Dankie Here dat U U naam is en dat U doen wat U naam sê. Dankie Here dat ons U kan aanroep en kan aanbid. Dankie Here dat U naam Uself lewe is en lewe gee. Lei ons vanoggend in die groot diep geheim van U woord. Here gee dat ons U plan sal ken en U plan sal lewe. In die naam van Christus bid ons dit, U eie naam. Amen. Ek het 'n vriend wat altyd vertel by die kerk waar hy was, as 'n leraar, as hy 'n geheim wil laat uitlek, dan het hy altyd na een persoon toe gegaan en gesê, ek wil vir jou 'n geheim vertel, maar jy mag vir niemand vertel nie. Dan weet hy, dit loop soos goue stroop. Miskien het dit al met jou gebeur, dat iemand vir jou gesê het, kan ek vir jou geheim vertel? Ek verstaan dat iemand ergens geheim definieer as 'n waarheid wat te veel is vir een persoon om te hou en te min vir twee. Dit is so dat ons almal geheime ken, maar die best bewaarde geheim, dit vertel min Christene oor. En ek moet bely, en dit is dalk presies ook vandag se woord, dat die grootste geheim van die Bybel nog steeds 'n geheim is. En dat baie min mense die tekste ken waarby ons vandag stil staan, naamlik Efesiërs 3 en Kolossense 1. Ek lees saam met jou net eers 'n stukkie uit Kolossense 1. Ek lees vandag uit die Nuwe Testament, die vertaling wat Prof Jan van der Walt en ek self gedoen het. Ek lees so 'n stukkie saam uit Kolossense 1 vers 25. Ek het die kerk se dienskneg geword. Dit is deel van God se groot plan. Hy het hierdie plan met my gedeel sodat ek julle hiermee kan dien. Hierdie plan is om die woord van God oral volledig bekend te maak. Hierdie boodskap was van ewig af 'n geheim. Paulus noem dit 'n geheim. Vorige generasies het niks hiervan geweet nie. Maar nou het God dit geopenbaar aan al die heiliges wat aan hom behoort. Jy moet mooi hoor wat Paulus hier sê. Hy sê God het 'n geheim aan Paulus toe vertrou wat niemand geken het nie. God wou baie graag vir julle wys wat hierdie geheim is. Dit is oorlaai met sy rykdom en heerlikheid. Dit is bedoel om bekend gemaak te word aan al die nasies. Ek gaan nou terugkom daarna toe. God het 'n geheim en die geheim moet uit. God het 'n plan. As daar een ding is wat ek moet bely, my moedeloos maak, ek dank die Here dat ek nie gou moedeloos word nie, maar een ding wat my moedeloos maak, is dat as ek 'n plasing op Facebook sien, soos jy weet God het 'n plan, dan wonder ek hoe op aarde kan 'n Christen 'n lewe lank lewe sonder om God se plan te ken. Sien hoe jy kom môre by die werk en jou baas sê, ouens, ek het 'n wonderlike plan vir hierdie week. En daar sit julle. En hy sê, gaan werk. Bid jou aan, dit gebeur volgende maandag en die maandag daarna en die maandag daarna. Bid jou dit aan, jy's in 'n huwelik waar jou man of jou vrou sê, weet ek het 'n groot plan vir jou. Nee, dis nie 'n goeie voorbeeld nie, maar bid jou dit aan, jy bly in 'n land waar die regering sê, weet ek het 'n groot plan, ons het 'n groot plan, ons het 'n plan met Eskom, ons het 'n plan met die ekonomie, ons het 'n plan, jy noem dit Suid-Afrika, dis 'n frustrasie. Almal is kwaad vir Suid-Afrika, want almal het planne en dit gebeur nie, maar wanneer dit by die lewende God kom, en Paulus sê die plan het uitgelek, en in Christene ken het nie, dan sê ek vir myself, hoe is dit moontlik? Dit is lewensgevaarlik om nie God se plan te ken nie, met mooi hoor. Dis 'n berekende woord wat ek sê. Dit is lewensgevaarlik om nie God se plan te ken met jou lewe nie. Jy speel, jy dobbel met jou siel as jy nie God se plan ken nie. Hoor die Here se woord, jy dobbel met jou ewige huil. God het 'n plan. Trouwens, Paulus voel so sterk daaroor dat hy hierdie plan die wêreld volgevat het. Toe Paulus hoor God het 'n plan, toe sê Paulus, Here, dan moet ek dit vir die hele wêreld gaan vertel, want die risiko dat 'n wêreld verlore gaan sonder om God se plan te ken is te groot. Ek lees 'n stukkie uit Handelinge 20 waar hy die laaste keer met die ouderlinge van die gemeente in Efese, en ons gaan nou by die Efesiërsbrief kom, waar hy 3 jaar in die stad Efese gewerk het en hy neem vir oulaas afskeid van hulle. Hoor net wat sê hy. En hy vertel hoe ly hy. Paulus weet een ding, hy vertel hoe hy vervolg word omdat hy God se plan bekend maak. Hierdie is nie 'n plan wat jy gou hoor en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Hierdie plan van God sit jou lewe op halt. Dit sit jou drome op halt. Ek praat van jou en my. Dit het Paulus se lewe omver gegooi. Hy het 'n lekker lewe gehad. Hy het gedink 50 things before I die. Ek gaan 'n lekker fariseer wees, ek gaan wêreldberoemd wees. Ek gaan my idee van the good life lewe. Toe loop hy in God se plan vas. Toe loop Jesus vir hom onder die stof. En toe verander sy hele lewe. Dis wat gebeur met God se plan. Dis nie informasie nie en daarom bid Paulus dat mense insig sal hê, want informasie in, informasie uit. Die kerk het die meeste informasie wat ek ken, wat die minste mense verander deur die eeue. Daar's nie 'n plek wat so baie informasie het soos die kerk nie. Ek sê altyd vir leraars, as ek sien hulle gaan sinode toe, jy moet eers 'n week in die gymnasium gaan oefen om daai dik leers te kan dra. Maar daar's soveel inligting. Maar as inligting mense verander het, sou dit. Maar wanneer jy moet insig werk, wanneer God se plan jou tref, ek praat van God se plan, is dit 'n risiko, 'n verantwoordelikheid en dit sit jou lewe op hul, dit verander alles. Paulus vertel vers 25 van Handelinge 20. Luister nou mooi. Ek weet julle sal my nooit weer in lewende lywe sien nie. Ek het die woord van God, die koninkryk van God is in julle bekend gemaak. Hoor nou wat sê hy nadat hy dit vir 3 jaar gedoen het. Ek bevestig vandag teenoor julle dat ek onskuldig is aan julle almal se bloed as julle verlore sou gaan. Ek het nie gehuiwer om die volle raadsplan van God aan julle bekend te maak nie. Hoe is dit moontlik dat Christene leeftyd deur die kerk kan gaan en nie God se plan ken nie? Hoe is dit moontlik dat niemand Efesiërs 3 en Kolossense 1 ken nie? Ons sê dis God se woord. Dis die 2 goud hoofstukke in die goudmyn van die Here waar God sy plan op die tafel sit. Kom ons lees Efesiërs hoofstuk 3. Want as jy God se plan nie ken nie, is jy in die moeilikheid. Kyk hoe gefrustreerd is jy omdat Suid-Afrika blykbaar 'n plan het en jy dit nie weet nie. Kyk hoe gefrustreerd is jy met baie van die mense by jou werk omdat hulle nie 'n plan deurvoer nie. Kyk hoe gefrustreerd is jy met jou familie omdat hulle weet wat reg is, partykeer en dit nie doen nie. God is net so gefrustreerd met sy kerk partykeer. Efesiërs 3. Paulus is besig om eintlik hierdie plan uit te pak. Hy vertel in Efesiërs 3 vers 1, ek Paulus is 'n gevangene ter wille van Jesus Christus. Dis wat die plan van God hom kos. Hy het sy veiligheid, sy voorspoed verloor. Dit is die rede hoekom ek 'n gevangene van Christus is, omdat ek die goeie nuus bekend maak aan julle wat aan ander volke behoort. Vers 3, God het hierdie geheim aan my bekend gemaak deur 'n openbaring, soos wat ek vroeër geskryf het. As julle dit sal lees, sal julle agterkom dat ek die regte insig het in hierdie geheim wat oor Christus handel. Hierdie geheim wat oor Christus handel. Dit was 'n geheim vir al die vorige generasies. Niemand het enigiets hiervan geweet nie. Maar nou het die Gees dit bekend gemaak deur die apostels en die profete wat spesiaal op sy gesit is vir God se diens. Die inhoud van hierdie geheim is dubbelpunt. Die inhoud van hierdie geheim, hier kom dit. Mense uit ander volke is mede-erfgename saam met die Jode. Hulle is nou lede van dieselfde liggaam. Hulle deel aan die belofte wat deur Christus waargemaak is. Hier is die eerste deel van die geheim met 3 fasette. God het 'n nuwe volk. Jy dink dit is nie 'n geheim nie, dit is. Ek het dit nie geweet nie. My dominee het dit nie geweet toe ek op skool was nie. Die kerk het dit nie geweet nie. Ek het groot geword, die voortrekkers het dit nie geweet nie. Die FHK het dit nie geweet nie. Ek het groot geword met dubbele identiteit, want niemand het die Nuwe Testament geken, die geheim geken nie. Naamlik dat as jy 'n Christen is, is dit jou enigste identiteit. Jy behoort aan 'n nuwe volk. God het 'n nuwe volk. Niemand weet dit nou eers wat klakkeloos al die stories van Israel agterna koop, asof hulle nog die enigste uitverkore volk is. Nie Paulus word deur Jode vervolg, omdat hy die waarheid verkondig het, God het 'n nuwe volk. Hulle bly nie meer in Jerusalem nie, God het 'n nuwe volk. Dit het by die kruis gebeur. Hoor hoe vertel Paulus in Efesiërs 2, hoe hierdie nuwe volk tot stand gekom. Ek lees vir jou 'n stukkie uit Efesiërs 2, vers 13. julle deel gekry aan die nuwe lewe in Christus. Julle was vroeër ver, maar nou het hy julle naby gebring. Dis hoe die nuwe volk klink. Christus se bloed wat 'n offer aan die kruis was, het dit laat gebeur. My dominee het net vir my vertel Jesus het vir jou sondes gesterwe. En dis al wat meeste mense oor Jesus weet. Ek het nie geweet Jesus het 'n nuwe volk nie. Ek het nie geweet hy het 'n nuwe internasionale volk wat nie meer 'n grondgebied het en wat nie meer 'n spesiale vlag en 'n parlement en 'n government en 'n weermag het nie. God is internasionaal met 'n nuwe volk. Dit het by die kruis gebeur. Christus, vers 14, is die rede vir hierdie nuwe vrede. Hy het vrede gebring toe hy die twee groepe, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Hy het daardie middelmuur afgebreek wat ons apart van mekaar laat leef het. God het einde aan apartheid gemaak uit 'n nuwe volk. Waar dit nie saak maak of jy Jood of Griek, slaaf of vry is nie. Ek haal Galasiërs 3 vers 28 en Kolossense 3 vers 11 aan. Ek het dit nie geweet nie. Daar het hy 'n einde gebring aan die wet van Moses wat ons lewens oorheers het met al die voorskrifte. Daar het hy 'n splinter nuwe identiteit aan hierdie twee groepe gegee. Hy het almal een gemaak aan homself, een nuwe mens. Paulus sê letterlik in die Grieks, God het 'n nuwe mens gemaak. En as jy 'n Christen is, bedank jy by al jou ander realiteite. Jy is slegs ek het groot geword soos ek sê, ek is 'n Christen Afrikaner. En ek het een ding geweet, as ek kies, moet ek altyd kultuur kies. Ek het toe oog gesing, ek sal vir my land sterwe, maar wanneer ek by Christus kom, het ek dit nie so maklik gesê nie. Maar die Nuwe Testament sê, moet vir Jesus eers te sterwe. Jy moet jou kruis opneem, het Jesus gesê, dis wat Markus 8 bedoel. As jy agter my wil aankom, word jy myne. En daarom het Jesus in Lukas 14 gesê, gaan dink voor jy dit doen. Want jy gaan waaragtig as jy ander loyaliteite in jou lewe het, hulle voor my kies. As jou volk vir jou belangriker is, gaan jou volk kies. As jou beroep vir jou belangriker is, as jou veiligheid vir jou belangriker is, maar ons het al hierdie goeders in 'n so vrugteslaai gegooi, so mixed grill, so gemengde grill, dis wat dit is. Waar jy so stukkie kultuur het, en dan moet die Here jou kultuur seën, en so stukkie politiek, en dan moet hy nog jou besigheid seën. Ons het oral dubbele identiteite. Mense sê nou die dag, hoor ek hoe ou sê, ek dink ek het dit al genoem, ek moes ergens op 'n radioprogram praat en toe het ek die program bietjie verwar, want die ou vertel toe, hy's 'n Christen besigheidsman. En ek dink, wat 'n trommel is dit? Sê ek vir my, ek is net 'n Christen gewoon. En ek onthou my oupa se Christen afgetredene gewees en ek onthou ek ken 'n paar Christen werklooses. Maar niemand sê dit nie. Maar het lyk vir my het 'n dubbele identiteit. Jy weet ek is 'n Christen saakman of 'n Christen sportman, bid jou dit aan. So ek sê ek is 'n Christen toeskouer. Dit sal dalk beter wees as ek sien hoe dit op lofte se paviljoene gaan partykeer. Dat daar meer Christen toeskouers is. Maar feit bly, jy het nie so 'n identiteit nie. En as iemand dit vir jou geleer het, hulle ken nie die geheim nie. Die geheim is uit. God het 'n nuwe volk. En in hierdie nuwe volk gee alles vir Jesus. It's all about Jesus. En hierdie nuwe volk het 'n nuwe burgerskap, 'n nuwe paspoort. Jou reisdokument sê jy kan vir ewig reis. Filippense 3:20, jy is hemelse burgers. Hemelse burgers. Nou maak dit nie meer saak of jy Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou, oud of jonk is nie. Nou behoort jy aan Jesus. En nou kan jy nog Afrikaans praat en in Afrikaans droom, maar jou lewe val nie in mekaar as daar 'n ander vlag in die land wapper nie. En jou lewe hang nie van die verkiesing af nie, want jy behoort aan Christus. En of jy hier bly, en of jy daar bly, en of jy deur bly, jy's 'n Christen. En as dit nie jou identiteit is nie, gaan jy nie gelukkig wees nie, nie hier nie, en nie daar nie, en nie deur nie. En as jy nie jou identiteit in Christus vind en die geheim ken nie, het jy groot moeilikheid. Was 'n tweede geheim. So Paulus sê die muur is afgebreek. Hy maak dit oral bekend. En dan skryf hy vir die Kolossense in Kolossense 1, skryf hy uit 'n ander hoek uit oor die geheim. Vers 27. God wou baie graag vir julle wys wat hierdie geheim is. Dit is oorlaai met sy rykdom en heerlikheid. Dit is bedoel om bekend gemaak te word aan al die nasies. Hier is die geheim. Dubbelpunt. Christus leef in julle. Hy is julle lewende hoop. Hy laat julle deel hê aan God se heerlikheid. Hom verkondig ons. Vers 29, ek werk hard om dit te laat gebeur. Ek stry hard om Christus te verkondig. Ek het die helfte van die waarheid gehoor, Jesus is my verlosser. Kan ek weer sê, dit is waar. Hoeveel keer sê die Nuwe Testament, Jesus is ons verlosser? Ek dink 14 keer. En dan word daar nog 6 of 7 keer gesê, God is ons verlosser, wat ons nie eens raak lees nie. Maar weet jy hoeveel keer sê die Nuwe Testament, Christus is die Here? Ek dink, ek het gaan kyk, in die Nuwe Testament kom het 700 keer voor die woord Here, waarvan ek skat, ek dink nie 900 keer, 700 keer na Christus verwys. Die Nuwe Testament sê nie in die eerste plek, hy gee vir jou ewige, hy is maar net jou verlosser wat vir jou ewige lewe gee nie, hy sê hy is jou lewe. Dis die geheim. En daarom het ek agtergekom, baie ouens kan Jesus glo as hulle verlosser, maar hulle gaan aan met hulle lewe. Jy weet, ek het mos my lewe gegee, as ek vanaand dood gaan, gaan ek hemel toe. Maar Jesus sê, weet jy wat, ek het gekom soos ons net nou gesing het, to bring heaven to earth. As jy nie kan sê, Christus is jou lewe nie, is jy nie moeilikheid. As jy meer gespanne is oor Suid-Afrika se toekoms, jou besigheid wat nie werk nie, jou gesondheid, as dat Christus die Here is, is jy nie moeilikheid. Verstaan jy nie die plan van God nie. As jy nog die Here se seën op so Ou Testamentiese manier vertel soos wanneer dit met my goed gaan is, wanneer ek werk en so aan het en nie in alle omstandighede vir Christus kan leef nie, is die geheim nog nie by jou nie. Paulus sê wanneer hy die geheim verkondig, hy sê ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Christus die Here. Hy skryf vir die Galasiërs, ek het Christus aan julle verkondig, asof julle hom aan die kruis kon sien hang. Hy is julle lewe. Hoekom val julle weer terug in wette? Hoekom wil julle weer 'n Joodse tradisie hê? Hoekom wil julle weer Sabbat hou? Verstaan julle nie, God het 'n nuwe volk nie. Hierdie is nie liggewe goed nie. Jou siel se heil is op die spel as jy dit verkeerd verstaan, sê Paulus. Dis 'n ongemaklike waarheid, an inconvenient truth, maar dis die waarheid wat vry maak. Daarom kan Paulus wat kan vir die Filippense sê in Filippense 1, vir my is die lewe Christus, my lewe is Christus, hy is my definisie, hy is my inhoud, hy is my droom, hy is my hoop, my enigste hoop. Daarom weet ek Filippense 4 vers 13, hoe om krag te hê, weet wat het is om niks te hê nie, en ek weet wat het is om alles te hê. Ek weet wat het is om brandarm te wees, en ek weet wat het is om skatryk te wees. Ek is tot alles in staat, deur Christus. As Christus nie jou lewe oorgeneem het nie, as jy nie deel van sy volk is nie, ken jy halwe waarheid. Gaan jy ongelukkig en ongetroos lewe, en halfhartig sterwe. As die evangelie nie 'n vuur is, wat in jou brand deur die Heilige Gees nie, mis jy die evangelie. Derde deel van die waarheid. Eerstens, wat Paulus sê in die Efesiërsbrief, God het 'n nuwe volk, in Kolossense 1, Christus leef in julle, skryf hy in Efesiërs hoofstuk 3, vanaf vers 7, derde deel van die waarheid. Ek self, vers 7, het 'n diensknegt geword van hierdie evangelie, kantlyn opmerking. Dit bly vir my die grootste geheim, wat ek elke dag vir myself sê, en as ek saam met leraars is, en as ek met studente werk, sê ek altyd vir oukies wat teologie swaat, onthou, jy is 'n slaaf, 'n bediende van die evangelie, jy is nie 'n verkondiger, 'n kenner daarvan, jy is 'n slaaf, as die evangelie nie op my skouers pas nie, gaan dit my ego voer, as ek groter word as die preek, ek is 'n bediende, en die grootste kompliment is, dat ons die predikers vergeet, en die lewende woord hoor, en die voorreg om God se woord te bedien, Paulus sê, hy het hierdie geskenk aan my toevertrou, en sy krag werk, as jy 'n bediende is. Vers 9, ek verlig almal met die inhoud van hierdie geheim. O, wanneer die geheim breek, dat God 'n nuwe volk het, dat Christus ons lewe is, is dit die lig. Dan het die suiwer goud by jou aangekom. Dit was van altyd al weggesteek in God, hy is die skepper van alle dinge. Maar nou maak ek dit openlik bekend. Hierdie plan word nou deur die kerk uitgebasyn aan al die vyandige kragte en magte in die bonatuurlike wêreld. Die kerk doen dit om te wys hoe groot en allesomvattend God se wysheid is. Dit alles gebeur volgens God se plan. Dis nou bekend. Hier is God se plan. Christus is in julle. Julle is deel van 'n nuwe volk en ons basyn dit uit vir almal. Dit is God se plan. Dit is God se plan. Hoe op aarde kan Christus sê hulle ken dit nie? Hier staan dit wit op swart, swart op wit en hier is dit in God se woord. Maar hoor weer. Hierdie plan word uitgebasyn aan al die vyandige magte. Een ding wat ek weet, as die waarheid verkondig word, sidder die hel. Jesus het vir Petrus gesê in Matteus 16, vertel vir die wêreld ek is die Messias en die bose magte sal sidder, die poorte van die hel sal dit nie keer nie. Mense weet meer oor die duivel en oor boosheid en wat alles verkeerd is in die wêreld as oor hierdie eenvoudige waarheid van God se plan. Selfs die hel sidder. Dit is maar een van die mooiste tekste in die hele Bybel is daarin in Lukas 10 waar Jesus sy disippels uitstuur op Mission Impossible. Ek wil allemaal kyk Mission Impossible flieke. Ek wens Christus sal weet ons is op Mission Impossible. Hy stuur ons uit, soos hy sê, as lammerkies tussen die wolwe. Weet jy wat's dwaas? Om lammers tussen wolwe in te stuur. Jesus doen dit met jou. Maar as die lammerkies terugkom, onthou jy, dan sê die 72 Here, dat 'n wonderwerk gebeur. Die duivels het gesidder, het pad gegee toe ons naby was. Here, die siekes het gesond geword. En Jesus begin hande klap aan die einde van Lukas 10 en hy sê, dankie Here, dankie dat u plan waar geword het by wyse van spreke. Ek weet een ding, solank ek besig is met God se plan, sidder die wêreld. Ek hoor min kere en op min plekke dat mense sê dit gaan goed met die kerk. Elke tweede Christen vertel net vir jou hoe sleg dit gaan, dan wonder ek, weet jy wat, kerke floreer waar God se plan gebeur. Ek is nie 'n voltydse leraar hier nie, ek is gekontrakteer om hier te preek en daarom mag ek dit sê. Maar ek weet, KSM is hier van die plekke wat vir my 'n veilige hawe is, want hier is leraars in 'n span en mense wat God se plan lewe. Ek weet, hier is 'n veilige plek en die evangelie floreer waar die plan van God gebeur. Soveel so dat hierdie kerk kan uitbrei en groei. Soveel so dat armes kan eet en versorg word, want dis wat Paulus ook sê in Handelinge 20. Nadat hy vir die ouderlinge gesê het, ek het die volle raad van God aan julle verkondig. Jy het geen verskoning as jy dit nie ken nie, geen. En Paulus sê, as ek weggaan, sal wilde wolwe kom om die skape van die Here te verskeer. Bly in die plan van die Here. En dan sê Paulus, ek het hard gewerk. Ek het nie hulle geld begeer nie, ek het hard gewerk met my eie hande, sodat die armes kan eet. Maar ek het gewerk dat God se plan kan gebeur. Ken jy God se plan? Is nie goed genoeg om te sê jy ken dit nie. Jy moet in hierdie oomblikke God se plan leer ken. God maak dit aan jou bekend. Dit was al die nasies deur al die eeue onbekend. Hier is God se plan. Kolossense 1. Christus is in jou. Hier is God se plan. Jy is geroep tot 'n nuwe volk. Jy het 'n nuwe identiteitsdokument, 'n nuwe paspoort. Jy behoort aan die volk wat nooit sal ophou nie. Die wêreld sal val, die hel sal brand, maar God se plan sal deurgevoer word. Jy is deel van hierdie plan wat dit in die onsigbare wêreld kan uitskree. Selfs die bose magte sidder. Want dan doen Paulus 'n merkwaardige ding en daarmee wil ek afsluit. Paulus weet, ek en jy is net mense. Hy weet, partykeer gaan die informatie hier in en dan gaan dit daar uit. Dan lees jy net nou 'n koerant, dan is jy meer ontstel daaroor. Of oor vanmiddag se skaapchops wat jy nie gekoop het nie. Of oor enigiets. Hy weet hoe word ons aandag afgelei. Daarom kom die Here en hy sê, kan ek bid, sê Paulus, dat dit diep in jou hart ingeskrywe word. En ek wil saam met jou bid. Maar Stefan wil dit nie doen. Ek wil bid hoe Paulus bid vir Stefan en vir jou en my, laat ons oë sal oopgaan. En ek lees hierdie gebed van Paulus, maar dit is hoe God se wil, sy plan in ons harte kom. Efesiërs 3 vers 14. Dit is hoekom ek op my knieë is voor die Vader. Elke familie in die hemele en hier op die aarde kry hulle bestaansreg en identiteit in hom. Hy ken elkeen wat glo op die naam. Ek vra die Vader wat skatryk is in heerlikheid, dat hy julle sal sterk maak deur sy groot krag. Dat hy julle gees, deur sy gees, julle van binne af sal verander en versterk. Ek bid dat Christus in julle harte sal bly, en dat julle hom vertrou. Mag julle lewe stewig ingeplant wees, in die liefde van God, En nou, hoor vers 18, mag julle in staat wees om saam met al die heiliges die verskillende dimensies van sy liefde te verstaan, die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte hiervan te ken. Mag julle die liefde wat Christus vir julle het, verstaan en ervaar. Hierdie liefde wat eindeloos groter is as al ons kennis en eie insig, mag julle vol wees van God. Mag julle vol wees van God, mag julle die rykdom van sy volheid in julle lewens ervaar. God is so sterk, dat hy kan doen baie meer as enigiets wat ons vir hom kan vra, of wat ons kan dink, sommer baie meer. Aan hom behoort al die eer. Almal wat in die kerk is wat in Christus glo, bring eer aan God. Hierdie eer en lof sal aanhou dwars deur al die generasies hier op aarde. Dit sal aanhou tot in die verste ewigheid. Amen.